Už po desáté se bude v Česku konat Den dyslexie. Bude o lidech, které poznáte podle jejich jiného pohledu na svět, ale taky třeba podle problémů, které mají třeba při čtení, psaní, počítání. Jsou hyperaktivní, špatně se soustředí a někteří mají například problém zavázat si tkaničky u bot nebo se naučit jezdit na kole. Během Dne dyslexie se o těchto poruchách bude nejenom mluvit, ale hlavně se bude hledat řešení a pochopení těchto problémů. Naším hostem je dnes výtvarná umělkyně Alena Kupčíková, která Den dyslexie založila. Dobrý večer, vítejte.
Dobrý večer.
A druhým hostem je režisér Jaroslav Černý, který natočil film Dar dyslexie. I vás tady vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer, ano.
Nejdřív na úvod mi stručně řekněte, jaký je váš vztah k dyslexii. Týká se i vás?
Já jsem dysortograf a mám problémy s pravopisem, dyslektik už trošku menší a jsem hyperaktivní.
To se bude tady při vysílání hodit, protože nám řeknete spoustu informací, a hlavně abyste neodešla ze studia, to ale nehrozí. A vy, Jaroslave?
Já jsem typický dyslektik.
A to znamená, musíme
vysvětlit. Neumím číst už nahlas, i když jsem sám napsal 6 knih, beletry a tak dále, tak kdybych to měl číst nahlas, tak já si ty věty vymýšlím znova. Já vidím první písmeno a řeknu úplně jinou větu, než je tam napsaná. Ale to můžu číst třeba Hrabala nebo Seifert, já si je vymýšlím prostě. Já nemůžu, ale když čtu pro sebe, tak čtu velice rychle a zřejmě asi správně, protože tomu dokonale rozumím.
Tak naši posluchači se právě přesvědčili, že když je někdo dyslektik a vůbec ti lidé, kteří mají předponu dys, tak se dá říct, že to jsou úspěšní lidé, jako jsou právě dnes moji hosté. Taky rozhovor bude příjemný. Přeji vám příjemný poslech večerního radiožurnálu. V úvodu jsem řekla, že se letos bude konat 10. ročník, tedy 10. den dyslexie. Je zapotřebí pořádat takový den, Aleno?
Já se přiznám, že každý rok to zvažujeme, jestli to máme dělat, protože to je organizačně náročné a jsme nezisková organizace a všichni máme svoji práci, jinou práci, ale když potom mám telefonáty, e-maily a vidím, že to je pořád potřeba, není třeba vůbec nic pro dospělé dyslektiky a samozřejmě, když se rodíš a máte dítě, které začíná se projevovat ve škole s různýma problémama, já nechci používat slovo problémy a handicap, ale prostě jako má to jinak, tak samozřejmě jste vyděšení a nechcete třeba to řešit napřímo se školou hned a chcete hledat informace. A my jsme taková jako parta lidí, jsou tam i odborníci už dneska s náma, který máme tenhle handicap, máme tam workshopy a jsme, řekla bych možná i takový terapeuti, že když tam přijdete, tak můžete úplně si tam sednout, někdo tam s náma tráví i celý dny, teďka to děláme 2 dny, tak třeba přijdou i druhý den a prostě jsou tam s náma a sledují to, vidí, jak to máme my a jde o to, aby se našli, aby našli odpověď na pohodu, jak říkáme my, aby byli v klidu a neměli žádné jako nějaké psychické problémy z toho.
Pane režisere, když si vzpomenete na první ročník a vzpomenete si, jaký lidé tam chodili, jak byli důvěřiví či nedůvěřiví, jaká tam byla tehdy atmosféra?
Byla báječná, protože přišlo docela dost lidí a tam zjišťovali vlastně, co to ta dyslexie je, ale sami ji měli. A tam bylo roztomilý, že vlastně ty rodiče si uvědomili, že sami jsou dyslektici. Poněvadž je to z části, se to rodí. Teda
jako dědičná záležitost.
Se to dědí, jaksi. Takže matka dyslektik, konkrétně moje matka, já dyslektik, moje ségra dyslektik. Ale my jsme to nevěděli samozřejmě. A to proto máme takovýto pochopení pro ty dospělí, který to nevěděli a najednou si uvědomují, že když mu řeknete pravá, tak on jde na levo. To je typický, jako, že jo, hrubky píšou, jako, ale ve stejném slově. Třeba on ho píše po tisící, ale vždycky tam tu hrubku udělá, protože ten dyslektik si to nezapamatuje, on si to nezapíše do té hlavy. Ale on si, to dělám konkrétně já, když mám napsat a nevím, jaký i, tak si vymyslím jiný slovo. Dám úplně jiný a to vím, že je dobře. Jako. Takže taková ta hravost
a
to je právě typický pro toho dyslektika. Proto my tomu říkáme, že ta dyslexie je dar.
Já bych ještě řekla jednu věc, že do toho skočím. Já každý rok vždycky přijdu na nějakou novou věc a teď jsem si uvědomila, protože teďka tam máme 18 workshopů, jo? Což je strašně náročné a teďka z toho větší půlka je dyslektiku, takže s každým jednám zvlášť. A teďka to beru podle sebe, musím vysvětlit, jak se tam dostanou, kde to je, přesně čas. A teďka samozřejmě my, jak máme, jsme hyperaktivní mnohdy a nezapamatujeme si ty věci, tak musím vytvořit pro každého jiný manuál, jako kdyby. A já jsem zjistila, na každým z nás, že jsme obrovsky urputní, že za něčím jdeme a ta urputnost je samozřejmě super, že je i plus, ale je i mínus. Jakože když něco chceme získat, tak to bych řekla, že jsem teďka zjistila novou věc u nás, u té většiny, co tam jsme, že proto třeba dosahujeme těch výkonů víc, protože chceme to jako kdyby překrýt, ten handicap a ty chyby něčím jiným, takže se děláme pořád, jako hledáme nový cestičky a tím více nabaluje a nabaluje té energie na tu konkrétní věc.
Jenom mi vysvětlete, proč je spousta dyslektiků právě mezi umělci. Je to pro některou část lidí opravdu typické, že oni mají větší představivost, fantazii, že jsou svým způsobem originální?
Ne, to je naprosto pravda, protože takový dyslektik neumí třeba opisovat. Jo, on si nezapamatuje, on něco vidí, ale to, na to hned zapomene. A tak si to musí vymyslet, tak to musí si nějak doplnit a tak dále. Čili oni dělají pořád nové a nové věci.
Ani se nevykradou.
Ani sebe si nevykradou, jako, protože to neumějí.
Protože zapomenou, co dělali včera nebo před hodinou. A ještě bych řekla, že větší část dyslektiků právě zpracovává pravou hemisférou věci, což je obraz, ale vás zpracovává slova. A proto, když my to nemáme jako propojený, tak jinak to máme propojený, takže využíváme tu pravou hemisféru. A to není jenom v umění, to jsou lidé, kteří třeba hodně pracují manuálně. Já jsem zjistila, že mezi automechaniky, jo, a když to teda hodím teda ještě do něčeho zajímavého, já jsem zjistila, že i v letectví piloti, já to vždycky říkám, že i piloti, jak se pohybují asi v tom abstraktním prostoru, jsou taky často dyslektici.
A já bych dodal...
Teď nevím, jestli to někoho nevyděsili. Ne,
tak se všude vaří, jo. Takže nejlepší kuchaři jsou dyslektici.
Protože tam je kreativita. Že oni vlastně pracují s hmotou a tím možná, a vždycky to vlastně chutná možná jinak, po každé jinak, ale má tam nějaký základ stejný, takže je tam vlastně ta kreativita.
To znamená, že až budou příště nějaké dotazníky do nějaké vyhlášené restaurace, tak tam bude kolonka, jste dyslektik, a pokud někdo napíše ano, tak bude mít výhodu ve
zmluvě. Tak je to ano, zaručený, ano, po každý jinak. Po každé a bude jinak. Se to stejně jmenovat, samozřejmě.
Ale mezi vědci také i v historii bylo hodně dyslektiků. Pamatuju si dva, samozřejmě jsem četla o nich, a to byl Albert Einstein a Thomas Alva Edison. Mm-hmm. A tam se to vysvětluje jak u těch vědců?
No, zase ještě jedna známá česká fyzička, si strašně omlouvám, jako dyslektik si nepamatuje její jméno, ale ona už taky hovoří hodně o tom, že je dyslektik, že ji nevzali na vysokou školu, u nás měla problémy a je vystudovala v Anglii a tady prostě se stará o nějakou tu velikánskou šílenou věc, kde něco lítá, že jo, ty neurony a já nevím co všechno. Vysvětluju to proto zase o té představivosti, že oni, my nahlížíme na ty věci jiným způsobem. My si přečteme text. A já vlastně nikdy nevím, jestli já tomu rozumím stejně, jako v uvozovkách ten normální člověk, který zapojuje obě hemisféry tak správně, nebo jak by vyžadoval čtení. Takže si myslím, že my tam nacházíme ještě jiné věci, že to je tím, že prostě že my musíme najít tu jinou cestu. A to na té jiné cestě nacházíme ty nové možnosti, proto ta věda, ale třeba u Einsteina taky se říkávalo, že byl autista, my si ho všichni takhle přehazujeme, ale jsou důkazy právě, že třeba u Einsteina zapisovala jeho žena všechno, takže, protože on nedokázal vůbec ty svoje myšlenky dát.
Kdy začíná den dyslexie?
Oficiálně jsme ho vyhlásili 9.9., ale protože my chceme, aby víc lidí se dostalo na akci, tak začínáme už 8.9., což je neděle. A 9.9. je pondělí, jo. A začínáme od 10 do 6 hodin. A všechny workshopy, všechno, co tam uvidíte, probíhá ve stejnou dobu. Takže se tam přijdete a dostanete se úplně na kohokoliv, kdykoliv, jakože nemáme žádný daný program, ale všechno je ve stejnou dobu, probíhá. Je to zdarma, to je důležité říct. Je to ve vodárenské věži na Letné, na Praze 7. Teďka pro dyslektiky. Přijedete na Letnou, na náměstí, tramvají a uvidíte tu velikánskou věž. Je to velice známé a tam budeme a je to tam všechno označené a úplně v pohodě to najdete.
Když byl ten první ročník, pane režisére, už tam jste začal natáčet film Dar dyslexie?
Já točím jako průběžně v každém ročníku, protože mě hrozně baví ty malí dychtivý děti, který tam jim umožníme, aby tvořili cokoliv. Kreslili, dělali si sochy, malinký z hlíny a ze sádry a jsou taky upatlaný a tak. Dokonce s ptáčkem výtvarníkem dělali známky, protože mu vyšly nějaký známky, on dělá auta.
A je dyslektik?
No, tam jsou všichni vlastně, ty umělci, ty jsou dyslektiky.
Ještě ti do toho skočím, no. My máme dokonce teďka i tam tři dyslektický odborníky, speciální pedagogy, který sami znají život s dyslexí. Teď vlastně jedna se k tomu přiznala, že už za tu dobu už píše i knihu a ty další to o sobě jako říkají a jsou. A je to hrozně zajímavé, že i mezi odborníkama, a to si myslím, že taky je strašně důležitý. Promiň, jsem tě na to skočila.
No a jsou tam taky ty, co učejí na školách. A to jsou nejlepší pedagogové, kteří jsou dyslektici, protože oni rozumějí těm, kterým se říká blbečkové. Že?
Tak
těm...
No se o těch dětech skutečně říkalo, že jsou hloupější, ano, pomalejší, naprosto... ale oni potřebovali jiný přístup.
V těch se vytvoří komplex a oni jsou prostě, oni tomu věřejí. Když to řekne paní učitelka, ty jsi blbec, tam jsou takový děti a ty vám vykládají, že učitelka řekne, no ty jsi debil.
Tak takhle nebudeme zprostě
vysílat. No, já jenom prostě cituju paní učitelky jako a tak dále. Čili tady stále je taková hráz mezi dospělejma, který jsou naprosto normální a ty nemůžou pochopit někoho, kdo dělá pořád jednu a tu samou chybu.
Například. Já bych ještě řekla, že se hrozně taky potýkáme s tím, že často i mě říkají lidi, ty se za to jenom skrýváš, jakože máš nějaký handicap, prostě to prostě neumíš a jsi na to hloupá. A vždycky říkám, přece nikdo by nechtěl být za hlupáka a snažil by se to nějak naučit. Já se to nikdy nenaučím sát bez chyby. Prostě to nefunguje. Napíšu slovo jednou vidět s někým, jenom s tvrdým i dávám příklad vždycky stejný. Jednou se napsala kdo. Taky diktáty, když někdo začne na mě mluvit, že mám něco zapisovat, to absolutně mi přestane fungovat mozek. Já se s tím potýkám také, jako denně. Přepsat nějaké slovo z jednoho papíru na druhý, kdybych měla spěchat nebo vyplnit na poště poukázku nebo něco, no tak to jsem úplně vyřízená. Hodně mi pomáhá technologie, když mám mobil, že o sebou můžu si najít nějaké slovo jako prostě díky internetu. To jsou denní obtíže a ty denní obtíže samozřejmě vám komplikují život. A takže jako nikdo si to nevymyslí. Já vím, že dneska jsou komplikace, díky bohu už se mění i škola, už i škola na to přišla, že ty děti jsou jiné, dneska už jsou jiné. Někdo mi říká, dřív to byl, nic takového nebylo, prostě ten kluk byl hloupý, dostával pětky, tak se to neřešil a šel na učňák, jo. Ale mnohdy, když vidím, jako dobře, ano, musí existovat normální obory, jako aby někdo mohl postavit dům a dělat, opravit auto, jako to je také důležité, ale ty lidi jako můžou mít jako kvalitní dětství, že jo, nemůžou, jako teďka, když začala škola, tak mi se vždycky udělala úplně špatně, protože já jsem měla hned začala mít problémy v první třídě a přece děti by měly do školy chodit rády, i přesto, že fungují jiným způsobem a ne, že se školy budou bát a to, bohužel je to o lidech.
Ale je pravda, že vy jste museli být přece jenom v dětství, štěstí jste museli mít, protože jste si udělali základní školu, střední školu a oba jste vystudoval. Ale vystudovala Akademii výtvarných umění a vy Jaroslavé FAM.
No, ale
to bylo trošku složitější. Já ještě řeknu, že jsi jiný ročník, ty jsi ode mě už ani nevím o kolik let, o hodně, o 30, možná let starší. A ty jsi měl mnohem složitější.
No, já byl zařazený do té škatulky toho hlupáka, takový, co nic neumí a hrozně zlobí. Jako. To já jsem nesnes, když mi někdo něco nařídil, tak jsem udělal pravý opak. A tak jsem se musel vyučit zedníkem. Tak já jsem vyučený zedník, ale to říkám s hrdostí, protože můj kamarád Jirka Sozamský, známý výtvarník, to je taky vyučený zedník. No a pak jsem si udělal průmyslovou školu a pak jsem dělal, abych nemusel na vojnu, dvě vysoké školy. Jsem nedokončil samozřejmě, že jo. No až mě potom vzali na FAMu v těch 60. v 69. roce. No, tak jsem udělal FAMu a od té doby jsem byl na volný noze celý život.
Díky pravopisným chybám tě vzali na FAMu.
No, samozřejmě, že to jsem ještě tak jako nevládl tím pravopisem, což nevládnu dneška. No a takže jsem první větu napsal Vlaky jeli a pak jsem udělal ohromný příběh o tom, jak tam každý, kdo seděl v tom vlaku, tak nějak vypadal a jejich příběh jsem opsal a tak dále. To se strašně líbilo všem. Tenkrát v té komisi ještě byl Milan Kundera. A takže mě vzali, ale hrozně se mě pobavil, že vaky jeli s někým, to neznali. To nenapadlo vůbec.
Jestli neměli pocit, že chcete být tím zapamatovatelný a originální.
Ano. Já bych právě chtěla říct, že vůbec dyslektici nevidí ty chyby, jo. Takže když mi řekl vaky jeli, tak jako já kdybych to viděla, tak já si to ani nevšimnu, že to je špatně.
A Aleno, vy na Akademii výtvarných umění, tam to probíhalo asi zřejmě v poklidu, protože ta originalita byla pro vás zase výhodou a bylo to tam všechno.
Já bych řekla, že větší část, dokonce jsem v zahraničí četla, že jsou analýzy, že když je někdo dis, tak ho na výtvarnou školu spíš vezmou, dají mu přednost, jo, že tam je nějaký dotazník, myslím, že to byla Amerika, že už to bylo před 10.
Architekti
taky jsou velcí dyslektici. U nás rozhodně je větší část dyslektiku i profesorů. Já jsem tam dělala vlastně i ten slabikář a testy na Akádě a bylo vtipný, že já jsem odezdala ten svůj manuál, co budu dělat, a to bylo plný chyb a oni to některý ani nepoznali.
Výtvarná umělkyně Alena Kupčíková, která právě Den dyslexie založila, a druhým hostem je režisér Jaroslav Černý, který natočil film Dar dyslexie. Ještě se ale vrátím přece jenom k tomu filmu, my jsme od něj rychle utekli. Tam tedy vyprávíte příběhy lidí, jak se s dyslexií tedy popasovali, co jim v životě vzala a co jim dala?
Já jsem právě potřeboval příběh a měl jsem nakročeno krásný holce, 11-letý, kterou maminka furt všude strkala a všude říkala, ona je dyslektik a ona se neotevřela a tak dále, tak já jsem to začal vyprávět o sobě. Takže na sobě jsem ukazoval, co to ta dyslektie je, a do toho jsem dával různý, tam byli umělci, sportovci, takže mě to pak jakoby vyšlo takovým uceleným celku a tam bylo rozkošný to, že vlastně ty, který byli označovaný za ty hlupáky na té škole, který do dneška neumějí pořádně číst nebo nečtou a tak dále, tak jsou hrozně kreativní a umějí úžasné věci. Jako tam byl třeba člověk a ten si zapamatovává jako v obličeje podle čísel. On se koukne a určí nějaký číslo.
To je můj kolega sochař Luděk Míšek.
No, a vy máte jaké číslo, Aleno?
To se nepamatuje.
Ne,
to bylo něco neuvěřitelného. A on si nepamatuje, jak se jmenujete, prostě, ale hned si vás vybaví pod číslem. Takže on má očíslovaný.
Já bych ještě řekla, že to, ty očíslovaný lidi z toho filmu můžete pořád vidět na i vysílání, protože vy jste Český rozhlas, tak já můžu říct, že to je na České televizi. Pořád ten film můžete tam vidět, on tam pořád visí, je to takový jako otevřený kino. A je tam spousta příběhů. A já si myslím, že i ten film ukazuje ty možnosti, ty dyslexie, pozitivní i negativní. Samozřejmě on to má všechno dvě strany, jak jsem říkala, myslím, že žijeme každý den, já do dneška neřídím auto, nemám ani řidičák, protože pravo vlevo a vůbec, tak ten stres, vůbec ho nebudu ještě když jsem to auto zaparkovala, tak to taky absolutně bych si nepamatovala. Každý z těch lidí, co je na dnu dyslexie a má tam workshop, tak každý z nich má tu svoji zkušenost. Jsou tam teda sochaři, jsou tam jak odborníci, ale máme tam i třeba toho našeho Jindru, který je soustružník a skvěle fotí.
Úžasný.
Úplně úžasný, ten vyrábí i mídla a všechno, teďka staví dům. A my jsme právě měli pocit, že jsme tam jako všichni moc akademicky vzdělaný a že tam máme mít někoho, kdo jako, a to není jednoduchý takhle někoho najít, aby tam někdo přišel a něco dělal.
Hlavně, aby se otevřel se tou kamerou. Jako
já bych chtěla ještě zmínit dvě jména pana Gregorovského, který nám dává každý rok finance. On sám taky si myslím, že je možná trochu dys. Dneska už patří úplně k špičkovým chovatelům holubů na světě. Úplně skvělý člověk, je to Polák. A ještě Tomáše Kabáta, který třeba nám dává housky, já nemůžu tady říkat firmy, a ty jsou taky dys, celá rodina. Hmm. Takže jenom to jsou úspěšní ty lidi zvenku, který samozřejmě nebudou dělat workshopy, ale který jako zase ten svět zahocují svojí aktivitou. A je to prostě úžasné. Dneska už i mezi lékaři jsou dyslektici.
Já mám právě lékařku, kterou, jestli budu dělat další film a tak dále, a ta jezdí se sanitkou jako k těm úrazům a bouračkám a tak dále. A je dyslektik. Ale v tom filmu mám krásnou větu od výtvarníka a malíře Ivana Komárka, kterýho jsme tam pozvali a tak dále, a on nevěděl, co to dys je a tak nějak. No a hezky pracoval s těma dětma a to, a pak najednou říká, člověče, já jsem si myslel, že jsem celý život blbej a já se v 50 dozvím, že jsem dyslektik. Tak takhle je to s těma dospělýma.
Pane režisére, ale vás jsem se neptala ještě na to důležité, když tam lidé hodnotí, co jim tam dyslexie dala, co jim vzala. Tak ten dar, že děláte práci, kterou máte rád, že píšete knížky, které vycházejí, mají své čtenáře, tak to je dar. Ale co jsou taková ta negativa právě té dyslexie?
No, s těma se potýkáte celý život, protože stále narážíte na někoho, kdo vám absolutně nerozumí. Jako, to je
i partnerství, když máte nedyslektického partnera. To je, jako pro nás je to dobrý, že nám může pomoct, ale mnohdy u té komunikace.
To jsou, jako, já třeba neumím najít žádný věc, já se koukám, ta sklenička tam je, ale já ji nevidím. Jako, to moje žena nepochopí. To, ona myslí, že to dělám schválně, abych ji rozčílil. Čili na to narážíte pořád, nebo někde něco říkáte a teď na vás koukají a teď vidíte, že tam je ta clona, že vlastně oni nevědí, co jste říkal, nebo co jste myslel. A tak
nebo dále. Nedokážeme se vyjádřit, typicky dyslektický, že se my, jak vidíte, my tady pořád hýbeme rukama, kdyby nás viděl někdo, že my ty slova modelujeme a snažíme se je uchytnout.
Podle toho poznáte dyslektika.
Že se neumí vyjádřit.
Že je umávaný, ano. Pomáhá si rukama. Jako.
Ale když už jste mluvili typicky o té řeči, o těch rukou, tak mě napadá jiná věc. Ona je taky taková jedna, nemáte ráda slovo porucha, teď nevím, jak to mám říct.
Jo, jinak, tak to řekneme porucha.
Ale je to tedy problém právě s řečí, že ti lidé se špatně vyjadřují, že nejsou schopni komunikovat. Co to
vůbec
je?
Mluvit, to je dysfázie. To teďka, možná, že to bylo vždycky, teď se to označilo. Můj bratra syn má taky dysfázii, takže já to vidím úplně přímým kontaktu. Filipek má už 8, teďka jde do první třídy. On říká krátký věty, jako kdyby zevnitř. Ono je ta dysfázie, buď se mluví a oni nevědí, pořádně to nedokážou poskládat, anebo vůbec nemluví. A oni jsou velice inteligentní, ty děti. A těch dysfázistů přibývá strašně moc. Proto my jsme se rozhodli už minulý rok a tento rok také. Bylo tam strašně moc maminek, přišli s dětma, který mají dysfázii, že ty v dysfázii budeme věnovat velkou pozornost. Je tam i logopedka, bude tam speciální, budou tam i ty odborníci, kteří se tomu věnují, aby jsme jim pomohli, protože to je vlastně u nás handicap není viditelný. Já jestli píšu, nebo to tak to vidíte, až píšu, a když mě vidíte na první dobrou, tak to nejde hned vidět, že mám nějaký handicap. Ale u té dysfázie to jde vidět, že ty lidi jako třeba se špatně vyjadřují nebo vůbec nemluví. Oni se říkají, že se rozmluví potom. Tak to je hodně, hodně těžký handicap, bych řekla. A my se tomu budeme věnovat i domškoláctví.
Dyslexie, pokud se vás týká, nebo vašich dětí, vašich přátel, přijďte určitě. Začíná den dyslexie zítra v Praze. Podívejte se na stránky, tam se veškeré informace dozvíte. A hlavně hodně informací si dozvídáte i od nás, tedy z vysílání večerního radiožurnálu. Mluvili jsme o tom řečovém handicapu. Mluvili jsme o tom, že velké téma bude domácí vzdělávání. Ale ještě než se k němu vlastně nějakým způsobem dostaneme. Ono stejně všechno začíná v rodině. Tam by měla být ta prevence, pracovat s těmi dětmi, protože rodiče jsou ti, kteří si vlastně první všimnou, že to dítě něco neumí, nějaké dovednosti a tak dále. Tak čeho si má taková maminka, tatínek, děda, babička všímat u dětí, u vnoučat?
Ono to začíná úplně na začátku. Dneska se už všichni soustředí i na to, jaký byl porod. Se vás zeptají poradně. Nechci říct, že někdo měl špatný porod, nebo za to nikdo nemůžeme. Ale obyčejně to tam taky, to je taky zajímavé, že zvědy teďka už to sledují takhle od začátku. A pak lezení. Hodně se doporučuje, ať se nechat co nejvíc dítě nechat lozit. Já vím, že když se dítě zvedne a začne chodit, tak s tím nic neuděláte. Tam taky jde vývoj řeči strašně na tom znát. Takže to batolení je velice důležité. A potom takový klasický, že dítě nenajde třeba stejné obrázky. Nebo že se špatně orientuje, řeknete, jděte doprava a on jde jako prostě takový ty běžné věci. Samozřejmě ty děti se doběhnou do 6 letech, proto se chodí do školy až v 6 letech. Ale klasicky, dneska to můžeme říct, všechny dětské časopisy mají, vy nemusíte chodit kupovat nějaký složitý knížky, i ty bonbony vzadu mají, třeba žížela leze, odkud kam leze žížela, to je na orientaci, tak tam taky, to je taky vlastně všechno na propojení obou hemisfér. Já jsem si to nikdy neuvědomila, že ono se to vlastně, je to všude, kde se to dá trénovat, takže vy můžete prostě s dítětem se mu věnovat a pracovat s ním, když se dítěti a číst mu knížky. Já vím, že to je dneska těžký s tabletem v ruce. Moje dítě, já mám 3,5letý dítě, díky tabletu umí anglicky. Já asi dítě mít nebudu. Asi se potatilo. A tak já jsem se taky jako hodně taky věnovala, jak mám tu prevenci, tak jsem se snažila prostě spoustu věmu dávat a učit brzo barvy. A je prostě, rodí se úplně jiný druh dětí, než jsme my, já si dovolím říct. Jsou to
počítačová generace a hlavně jsou to děti, které nemají příliš pohybu a to má také vliv na
přesně tak, rozvoj těchto
poruch. Také se často říká, abychom si všímali my rodiče, jestli si dítě umí zavázat tkaničku. Někdo s tím problém má, jiné dítě ne, tak o čem to svědčí právě ta tkanička u bot?
To je zase třeba dyspraxie.
Ano.
A tak je třeba problémy s tělocvikem. Vemte si, že jsme měli vždycky někdo nějakého spolužáka, kdo nemohl umět přeskočit tu, jak se to říká, tu kozu.
Kozu.
Teda teď jste řekli můj velký handicap, já jsem to nikdy nedokázala. Teď jsem zjistila na závěr naší besedy, že jsem tedy co?
Dyspraktik.
Takže dyspraktik, tak přivítejte mě prosím v klubu.
Jo, že nikdy se na to nebralo ohledy a jakože někdo nedokáže hezky vystříhnout kolečko. A jako proč by to měl být handicap? Ale jo, že prostě každý, a samozřejmě, když je někdo dyslektik, použijeme tohle to obecné slovo, ne všichni to máme stejnou mírou. Já jsem jinak dys, než vy, jo. To je úplně na to, neexistuje nějaká tabulka a každý má od každého trošku a všechno se tak míchá, takže možná bychom mohli říct, že jsou všichni dyslektici.
Ne, ale tam na té výchově strašně záleží. Já vám řeknu jenom příběh, nebo příklad mojí vnučky, jaký má pochopení ve škole. Ona opravdu dobře výtvarně kreslila, modelovala a tak dále. A ve škole, ona teď už půjde do 6. třídy, a tam má učitelku na kreslení a ta řekne třeba, že musí nakreslit čápa a teď jim řekne, jakou barvu bude mít zobák a tak dále a tak dále. A to naše holka samozřejmě nakreslí si čápa, jak ona chce, protože já jí to furt říkám, jak to cítíš, jak to vidíš, kresli si tak, nekoukej na učitelku. Takže ona má trojku zkreslení.
Takhle to potlačí dětské fantazie.
Úplně šílí z ní, jako, protože je to neposlušný dítě.
Takže my chceme poprosit pedagogy. My víme, že to je složitý, že to školství ještě u nás teďka se nějak proměňuje. Domškoláctví, proto vzniká domškoláctví, protože samozřejmě díky bohu už rodiče si můžou něco rozhodnout. Nemyslím si, že to je úplně dobře pro to dítě. Já taky sama nevím, jestli dám dítě do nějaké laboratorní školy, protože z té klasické mám hrůzu právě z těchto důvodů, že třeba na výtvarku mě bude učitelka říkat, co má se kreslit. To neslyším teda poprvé, co se týká té výtvarky. A buďte, já vím, že to máte hodně, že třeba ve třídě 20 dětí, každý z nich je úplně jiný, ale je to jako u lékaře, u umělců, není to profese, je to poslání být tím učitelem a každý z vás máte obrovský vliv na ty děti a na celý život. Takže když vy se rozhodnete, že budete tvrdý, že máte pocit, že by to takhle mělo být, nebudete oblíbený a to dítě na vás nikdy nezapomene. Je to blbá karma.
Myslím si, že to je docela hezká tečka našeho rozhovoru. Tak pozvali jsme naše posluchače na Den dyslexie. S námi ve studiu byly výtvarná umělkyně Alena Kupčíková, která právě tento den založila. A druhým hostem byl režisér Jaroslav Černý, který mimochodem natočil také film Dar dyslexie, na který se podívejte a třeba tam najdete sami sebe a objevíte svůj dar.
Já vám všechno skáču na www.dys.cz s Y. Najdete veškeré informace na všechny workshopy.
Tak, už se rozloučíme. Mějte se krásně, jak tam přijde hodně lidí. Nashledanou.
Dobrou noc.
Dobrou noc.